Pois imos a falar da Feira da Maquinaria, Antigüedades e Artesanía de Cospeito. A verdade é que nosotros os da COPE rompimos un pouquiño coa tradición este ano, porque, bueno, todos os anos o alcalde e a corporación do Concello de Cospeito nos convidaban, e esta vez, bueno, por mor da morte do Papa Francisco, pois a verdade é que tocousenos, non, toda a programación, e bueno, a verdade é que é unha perda importante. Todo o mundo fala, pois, de, en fin, dos actos do Papa, pero, bueno, de forma paralela, a vida sigue e hai que seguir vivindo. Armando Castosa, alcalde de Cospeito, hai que seguir vivindo, non? Hai que mirar para adiante, non?
Hola, bo día a todos e a todas. Pois sí, justamente, a todos nos doe a perda do Pontífice, básicamente uno me as condolencias pois, de todos os cristianos. Sí. Foi unha perda importante, sin dúbida, pero como todo na vida hai que continuar. En canto as circunstancias estas da COPE que falaba en relación con estos actos que vamos a celebrar aquí o fin de semana, pois lógicamente non pasa absolutamente nada. As circunstancias a veces obrigan pues, a cambiar o rumbo. Eso é así, ¿no?
Alcalde, eu perdínme o teu discurso, porque sempre dabas unhas pinceladas, facías incluso un pouquiño de literatura, a veces incluso algo de poesía. Por donde foi a presentación deste ano?
Bueno, a presentación deste ano foi fundamentalmente encaminada é moi relacionada como en outras ocasións co mes de abril, coa época do ano que nos toca vivir. En ese sentido, co renacemento, co renacer da natureza, ¿no? Cando chega abril, Cospeito ten ganas de feira, porque abril recibíanos cos brazos abertos o primeiro fin de semana para celebrar unha mostra exposición de movimento a Muesmo, espectacular, con momentos inesquecibles, realmente unha Muesmo inolvidable. Despois, polo medio do mes, celebrábamos festas patronales moi importantes como nas parroquias de Támoga e Guá, e con renovadas forzas puxémonos a traballar para organizar unha nova edición como epílogo do mes da Feira da Maquinaria Usada Artesanía Antigüidades. Eu, en canto a esa poesía que na que fala amigo Xema, pois diría que tamén en a vida acompañounos choivas moi fortes e tormentas, e dícese que despois das choivas ou tormentas fortes sempre aparece ao final un arco iris ou un arco da vella, pois o noso particular arco iris ou arco da vella de Cospeito ao final é esta feira, esta 34 edición da Feira de Maquinaria Usada en Antigüedades, como epílogo, como digo, para rematar este mismo.
Fálanos un pouco dos números. Mira, nosotros sabemos, por exemplo, que veñen empresarios de maquinaria, incluso de Extremadura, Marín Peña, por exemplo, que ven a presentar un arco destos para os tractores, todo isto. O sea, fálanos un pouco dos números, a xente que ven a Feira da Maquinaria, das antigüedades, da artesanía, fálanos un pouco.
Bueno, vamos a ver, como todo o mundo sabe, esta feira basase en tres piares fundamentales. O primeiro é a exposición de maquinaria usada, agrícola e industrial, tamén maquinaria nova. Os orixes foi de maquinaria usada, pero ao longo dos anos estamos incorporando maquinaria nova. Por lo tanto, ahora é un, digamos, caparate desa maquinaria agrícola e industrial que se pode ver coas últimas tecnologías, coas últimas novidades que hai en este apartado. Chema.
Sí, escoítote, sí, escoítote.
Sí. Hola.
Eu oigote, non sei se me olles ti a min.
Ahora sí, perdón, creo que hai unha pequena interferencia.
Vale, seguimos.
Nada, sí. Pois como digo, un gran escaparate de maquinaria usada, maquinaria nova, de tipo agrícola, tipo industrial tamén, así que todos os que a necesiten ou queiran ver as últimas novedades tamén, as últimas oportunidades en canto a maquinaria usada, pois, como digo, Cospeito é un gran escaparate.
Un gran escaparate, non? Sí, parece que tivemos... se cortou así a comunicación. Non sei se... Agora sí que se cortou, eh? A mí, eu, desde logo, non me chega a señal. Estábamos falando co alcalde de Cospeito, con Armando Castosa, e vou a ter que repetir a chamada, porque eu agora mesmo sí que non o escoito. Vamos a repetir a chamada. O alcalde de Cospeito, el xa parece que detectara que iba a haber un erro na comunicación e xa non lo avisaba. Imos a ver si agora... sí, agora sí. A verdade é que te deche conta a ti antes de que fora a pasar definitivamente o corte. Nada, seguimos, estábanos contando, pois eso, un pouco que eso, os tres piares e que, en fin, son os días de feira. Mira, falando con o noso compañeiro Luis Veiga, me dice que, bueno, que todos o personal municipal, que todo o mundo, bueno, todos os anos, a verdade é que facedes un esforzo increíble, non, para organizar esta feira, non?
Sí, bueno, os operarios municipais van traballando arreo desde fai moito tempo, moitos días, para ter todo listo e disposto. Estaba falando cando se cortou a chamada precisamente da última tecnoloxía en canto a maquinaria. A tecnoloxía fixo-nos unha mala pasada ahora co tema do corte da chamada. Pois, como dicía, a feira basase en tres grandes piares. O primeiro é a maquinaria usada, agrícola e industrial, maquinaria nova tamén, coas últimas tecnologías que se poden ver, as últimas ou grandes oportunidades en canto a maquinaria usada que está seminova, é unha gran oportunidade para todos aqueles que queran vir a facer unha boa compra a Cospeito este último fin de semana. Outro dos piares fundamentales é a artesanía. Como sabemos, hai dous módulos, dous pabellóns dentro do propio recinto federal dedicados únicamente a artesanía, con preto de 50 postos de artesanía da mellor artesanía de Galicia, tamén incluso artesanas que venen de fora da comunidade. Tamén de maquinaria, como falaba antes, venen de todo Galicia, da zona de León, sobre todo León, Zamora, tamén Asturias e incluso de Extremadura. Outro gran piar son as antigüedades, que celebranse unha gran exposición dentro do pabellón municipal polideportivo que está prácticamente ao lado do recinto federal, con anticuarios tamén de todo Galicia, que dá un colorido moi grande a esta feira. Esos son os tres grandes piares. Despois acompañamos, dende fai 4 anos, con un festival da música. Faremos o cuarto festival da música. Levamos 4 anos xa desenvolvendo esta actividade para a feira con moitísimo éxito, porque ademais é o que pon un colorido especial tamén a mesma. O sábado e o domingo pues, participarán distintos grupos de folclore galego, participarán tamén charangas. O domingo concretamente a 1:30 será o punto de referencia deste festival coa actuación dun grupo de Xixón e tamén do grupo local Asubíos da Chaira. Bueno, por lo tanto, que este festival da música, que como digo, a cada xa a cuarta edición, é o que pon durante o sábado e o domingo un colorido especial, e fundamentalmente tamén o propio sábado, a partir das 7 da tarde, habrá cantos de taberna con distintos grupos participando nos distintos locales de Hostalería do Pobo. Bueno, en definitiva, pois a música sempre alegre, sempre unha cousa pois, que dá colorido a esta feira.
Pues así nos despedimos precisamente con Asubíos da Chaira de fondo y nada, con esa petición por parte do alcalde para que todo o mundo se achegue este fin de semana a Feira do Monte Cospeito. Veña, os micros abertos.
Por supostísimo, aproveito a oportunidade para convidar a todos aqueles que nos estén a escoltar, a visitar Cospeito 26 e 27 de abril, como sempre, o último fin de semana de mes que se acheguen a Cospeito, a disfrutar da feira, a conhecer a nosa xente, a conhecer o noso pobo e a encher esta página en branco que nos espera o fin de semana, a enchela entre todos para volver a acabar un novo éxito desta feira de maquinaria, desta 34 edición de Feira de Maquinaria Usada, Artesanía e Antigüidades.
Armando Castosa, moitísimas grazas, a pasalo ben,
Moitas gracias, igualmente, moi boa feira a todos e a todas.